Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Με ευγνωμοσύνη ψέλνει ο Ξενοφώνιο Ανίδης.
Δεν περίμενες δε να έρθω εγώ σε σε, αλλά ήρθες εσύ εδώ στη γη. Με ανθρώπινη μορφή δούλε τα πίνε, πριν φωνάξω με κάλεσες εσύ. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά τώρα σε δοσάζω βασιλιά. Με κάλεσες εσύ. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά τώρα σε δοξάζω βασιλιά. Που έγινες θυσία στο σταυρό να σωθεί.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εσθήρ, κεφάλαιο 3. Τότε ο βασιλιάς έβγαλε από το δάχτυλό του το σφραγιδό λιθό του και τον έδωσε στον εχθρό των Ιουδαίων τον Αμάν, γιο του Μεδαθά, τον Αγαγίτη. «Κράτα το ασήμι σου», του είπε, «και κάνε σε αυτό το λαό ό,τι εσύ νομίζεις σωστό». Στις 13 του πρώτου μήνα συγκεντρώθηκαν οι γραμματείς του βασιλιά και ο Αμάν τους υπαγόρευσε μια διαταγή προς τους διοικητές του βασιλιά, τους επάρχους και τους άρχοντες κάθε λαού. Η διαταγή εκδόθηκε εξ ονόματος του βασιλιά κατά το γραφικό σύστημα κάθε επαρχίας και στη γλώσσα κάθε λαού. Τα αντίγραφα της διαταγής στάλθηκαν με ταχυδρόμους σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου. Η διαταγή έλεγε να εξολοθρευτούν, να φωνευτούν και να καταστραφούν όλοι οι Ιουδαίοι άντρες, γυναίκες και παιδιά σε μία μέρα στις 13 του 12ου μήνα, δηλαδή του μήνα Αδάρ, και οι περιουσίες τους να αφαιθούν στη Λαιλασία. Το βασιλικό διάταγμα έλεγε: «Ο μεγάλος βασιλιάς Αρταξέρξης απευθύνει τα ακόλουθα σε όσους έχει στην εξουσία του, επάρχους και διοικητές των 127 επαρχιών που εκτείνονται από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία. Αν και είμαι άρχοντας πολλών εθνών και έχω γίνει κύριος της Οικουμένης, θέλησα πάντοτε να διοικήσω χωρίς αλαζονία και κατάχρηση εξουσίας, αλλά με επιείκεια και ιππιότητα. Έτσι θέλησα να κάνω τη ζωή των υπηκόων μου ήρεμη και αδιατάραχτη για πάντα και τη βασιλεία μου ήπια και ασφαλή μέχρι τις πιο απομακρυσμένες χώρες της, ώστε όλοι να έχουν την ειρήνη που επιθυμούν. Ρώτησα λοιπόν τους συμβούλους μου πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτό. Ένας από αυτούς, που ονομάζεται Αμάν, είναι πιο σοφός από τους άλλους και γνωστός για τη σταθερή αφοσίωσή του και την αποδεδειγμένη πιστότητά του σε μένα και κατέχει τη δεύτερη θέση στο βασίλειό μου. Αυτός μου φανέρωσε ότι ανάμεσα στα έθνη της γης έχει διασπαρεί ένας ύπουλος λαός. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικούς τους νόμους και γι' αυτό είναι αντίθετοι προς κάθε άλλο έθνος και αγνοούν συνεχώς τα βασιλικά διατάγματα. Έτσι εμποδίζεται η αρμονική διοίκηση της αυτοκρατορίας μου». Πληροφορήθηκα λοιπόν πως ο λαός αυτός μόνος του βρίσκεται σε αντίθεση προς όλο το ανθρώπινο γένος, έχουν περίεργο τρόπο ζωής εξαιτίας των νόμων τους και διάκυνται εχθρικά προς τα συμφέροντά μας. Διαπράττουν τα χειρότερα κακά με σκοπό την υπονόμευση της σταθερότητας του βασιλείου. Γι' αυτό διέταξα όλοι αυτοί, άντρες και γυναίκες και παιδιά, να εξοντωθούν ολοκληρωτικά με ξύφος, χωρίς ίκτο και φιδό, στις 14 του 12ου μήνα αυτού του χρόνου, δηλαδή του μήνα Αδάρ. Είναι όλοι τους προγραμμένοι στο διάταγμα του Αμάν, ο οποίος είναι αρμόδιος για όλες τις κρατικές υποθέσεις και με συμβουλεύει σαν δεύτερος πατέρας μου. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι αιώνιοι εχθροί μας θα θανατωθούν βία μέσα σε μία μέρα και δεν θα κλονίζουν πια στο μέλλον τη σταθερότητα και την ειρήνη του κράτους μου. Το διάταγμα θα θυμοσιευόταν σε κάθε επαρχία και θα γνωστοποιόταν σε όλους τους λαούς για να είναι έτοιμοι την ημέρα εκείνη. Οι ταχυδρόμοι έφυγαν γρήγορα να εκτελέσουν τη διαταγή του βασιλιά και το διάταγμα ανακοινώθηκε επίσης και στο φρούριο των Σούσων. Μετά ο βασιλιάς και ο Αμάν κάθισαν να πιούν, ενώ όλη η πόλη των Σούσων βρισκόταν σε μεγάλη αναστάτωση. Όταν ο Μαρδοχαίος έμαθε τα συμβάντα, έσκισε τα ρούχα του, ντύθηκε στα πένθυμα και έβαλε στο κεφάλι του στάχτη. Βγήκε στη μέση της πόλης και άρχισε να ξεφωνίζει και να κλαίει. Έφτασε μέχρι την πύλη των ανακτόρων, αλλά δεν επιτρεπόταν να μπει μέσα εκεί ντυμένος πένθυμα. Αλλά και σε κάθε επαρχία όπου ανακοινωνόταν το διάταγμα του βασιλιά, οι Ιουδαίοι πενθούσαν, θρηνούσαν με γοερές κραυγές και νίστευαν. Πολλοί φορούσαν πένθυμα ρούχα και κάθονταν ξαπλωμένοι πάνω σε στάχτες. Οι υπηρέτριες της Εστήρ και οι ευνούχοι παρουσιάστηκαν σε αυτήν και την πληροφόρησαν σχετικά με τον Μαρδοχαίο. Η βασίλισσα συγκλονίστηκε βαθύτατα και του έστειλε ρούχα να ντυθεί και να βγάλει από πάνω του τα πένθυμα που φορούσε, αλλά εκείνος δεν δέχθηκε. Τότε η Εστήρ κάλεσε τον Αθάχ, τον ευνούχο του βασιλιά, που είχε διοριστεί στην υπηρεσία της, και τον διάταξε να πάει στο Μαρδοχαίο και να πληροφορηθεί τι συνέβαινε και γιατί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε να μελετούμε το βιβλίο της Εστήρ. Το βιβλίο της Εστήρ είναι πολύ σημαντικό βιβλίο, γιατί βλέπουμε το πώς ο Θεός ενήργησε μέσα στην ιστορία και έσωσε τον λαό Ισραήλ χρησιμοποιώντας μια κοπέλα, την Εστήρ, η οποία μετά από ένα διαγωνισμό ομορφιάς από κάποια καλλιστεία αναδείχθηκε να γίνει η βασίλισσα. Όμως τα πράγματα περιπλέκονται όταν στον άντρα της κοντά, στον βασιλιά Ξέρξη, εμφανίζεται ένας σκοτεινός τύπος, ο Αμάν, ο οποίος έχει βάλει στόχο να καταστρέψει τους Εβραίους. Πηγαίνει λοιπόν με μια εξωφρενική πρόταση να εξολοθρεύσει όλο το λαό Ισραήλ σε όλη την επικράτεια του βασιλιά Ξέρξη. Κάνει μια πρόταση και ο βασιλιάς αυτός, χωρίς να πολυεξετάσει, χωρίς να ξέρει ότι η βασίλισσά του είναι Εβραία, δίνει το πράσινο φως. Διαβάζουμε λοιπόν από το εδάφιο 10 και μετά. «Τότε ο βασιλιάς έβγαλε από το δάχτυλό του το σφραγιδό λιθό του, και τον έδωσε στον εχθρό των Ιουδαίων, τον Αμάν, γιο του Μεδαθά, του Αγαγίτη. «Κράτα το ασήμι σου», του είπε, «και κάνε σε αυτό το λαό ό,τι εσύ νομίζεις σωστό». Στις 13 του πρώτου μήνα συγκεντρώθηκαν οι γραμματείς του βασιλιά και ο Αμάν τους υπαγόρευσε τη διαταγή προς τους διοικητές του βασιλιά, τους επάρχους και τους άρχοντες κάθε λαού. Η διαταγή εκδόθηκε εξ ονόματος του βασιλιά, κατά το γραφικό σύστημα κάθε επαρχίας και στη γλώσσα του λαού. Τα αντίγραφα της διαταγής στάλθηκαν με ταχυδρόμους σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου. Η διαταγή έλεγε να εξολοθρευτούν, να φωνευτούν και να καταστραφούν όλοι οι Ιουδαίοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε μια μέρα. Στις 13 του 12ου μήνα, δηλαδή του μήνα Αδάρ, και οι περιουσίες τους να αφαιθούν στη λαιλασία. Ο Ξέρξης, έχοντας ακούσει την πρόταση αυτή, έβγαλε το δαχτυλίδι από το δάχτυλό του και το έδωσε στον Αμάν. Το δαχτυλίδι αυτό είχε το σφραγιδόλιθο. Η σφραγίδα στο δαχτυλίδι πιεζόταν πάνω σε μαλακό κερί και έτσι αυτό ήταν η σφραγίδα του βασιλιά. Μια διαταγή που είχε αυτή τη σφραγίδα γινόταν νόμος στο βασίλειο. Έτσι ο Ξέρξης απρόσεκτα βγάζει το δαχτυλίδι του, το δίνει στον Αμάν και λέει με άλλα λόγια: «Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και δεν με νοιάζει. Αλλά αν νομίζεις ότι πρέπει να χαθούν αυτοί οι άνθρωποι από το πρόσωπο της γης, φρόντισε το εσύ». Τόσο λίγο υπολόγιζε ο Ξέρξης την ανθρώπινη ζωή. Είχε καταδαπανήσει τον πλούτο του βασιλείου του εναντίον της Ελλάδος και υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για το πόσους άνδρες έχασε σε αυτήν την εκστρατεία. Μερικοί πιστεύουν ότι έχασε γύρω στα 2 εκατομμύρια άνδρες. Και από ό,τι φαίνεται, δεν τον ενοχλεί στο ελάχιστο ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους για ένα λάθος που είχε κάνει. Αυτό το διάταγμα, να σφαγιαστούν όλοι οι Ιουδαίοι, φεύγει από το παλάτι σαν ένας νόμος των Μηδών και των Περσών. Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια για να φτάσει σε ολόκληρο το βασίλειο. Όπως θα θυμάστε, η αυτοκρατορία εξαπλώνονταν από την Ινδία μέχρι τη Μεσόγειο. Είχε και μέρος της Ευρώπης, συμπεριλάμβανε όλη τη Μικρά Ασία, μέχρι κάτω την Αφρική, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία. Ήταν ένα απέραντο βασίλειο. Σε αυτό το βασίλειο υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσαν διάφορες γλώσσες και υπήρχαν τουλάχιστον 127 γλώσσες που μιλιόταν σε ολόκληρο το βασίλειο. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αυτές τις επαρχίες υπήρχαν φυλές που μιλούσαν διαφορετικές διαλέκτους. Τώρα αυτός ο νόμος έπρεπε να μεταφραστεί σε όλες αυτές τις γλώσσες. Ήταν ένα μεγάλο κυβερνητικό έργο. Οι γραμματείς έπρεπε να κάνουν τις μεταφράσεις και να κάνουν αρκετά αντίγραφα του νόμου. Ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα. Όταν είχαν γίνει αρκετά αντίγραφα για να καλύψουν ολόκληρο το βασίλειο, στάλθηκαν με άλογα και με καμήλες και με γαϊδούρια, με δρομείς και με αγγελιοφόρους. Κάποια συγκεκριμένη μέρα οι Ιουδαίοι θα έπρεπε να σφαγιαστούν. Ο νόμος αυτός δίνει τον έλεγχο στο αντισημιτικό πνεύμα της εποχής και επέτρεπε σε πολλούς ανθρώπους να κάνουν αυτό που προφανώς είχαν στις καρδιές τους να κάνουν. Εκείνη τη διορισμένη μέρα θα ήταν νόμιμο να σκοτώσουν και να κλέψουν τους Ιουδαίους. Έχουμε διαβάσει πολλές φορές από την αρχή αυτού του βιβλίου ότι ένας νόμος των Μηδών και των Περσών από τη στιγμή που υπογράφονταν ήταν ένας νόμος που δεν μπορούσε να αλλάξει. Δεν μπορούσε να ακυρωθεί. Δεν μπορούσε να ανακαλεστεί. Θα δούμε ότι εκδόθηκε ένας άλλος νόμος που αντενεργούσε σε αυτόν εδώ, όμως αυτός εδώ ο νόμος έπρεπε να μπει στα βιβλία. Στα εδάφια 14-15 διαβάζουμε. Το διάταγμα θα δημοσιευόταν σε κάθε επαρχία και θα γινόταν γνωστό σε όλους τους λαούς για να είναι έτοιμη την ημέρα εκείνη. Οι ταχυδρόμοι έφυγαν γρήγορα να εκτελέσουν τη διαταγή του βασιλιά και το διάταγμα ανακοινώθηκε επίσης και στο φρούριο των Σουσών. Μετά ο βασιλιάς και ο Αμάν κάθισαν να πιούν ενώ όλη η πόλη βρισκόταν σε μεγάλη αναστάτωση. Μπορούμε να φανταστούμε την αναστάτωση. Οι Ιουδαίοι δεν ήταν προδότες. Δεν είχαν διαπράξει κανένα μεγάλο αδίκημα. Γιατί θα έπρεπε να παρθούν τέτοια ακραία μέτρα ώστε ένα ολόκληρο έθνος να χαθεί? Παρόλο που μπορεί να μην τους αρέσουν οι Ιουδαίοι και να τους θεωρούν ξένους με διαφορετικά έθιμα, θα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ήθελαν να γίνει αυτή η σφαγή. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως ο Ξέρξης επέτρεψε να κυκλοφορήσει ένα τέτοιο διάταγμα. Έξω από το παλάτι εκείνο το βράδυ μπορούσες να δεις τους υπείς να παίρνουν τις διαταγές τους. Κυριολεκτικά εκατοντάδες άνδρες θα πρέπει να επιστρατεύθηκαν για αυτή τη δουλειά εξαιτίας της έκτασης του βασιλείου. Μπορούσες να δεις τους διάφορους υπείς να τους δίνονται αντίγραφα του νέου διατάγματος που είχε γίνει νόμος. Μια παρέα ξεκίνησε περνώντας το δρόμο για τον Νότο. Μία για το Βορρά, μια άλλη για τη Δύση, μια άλλη για την Ανατολή. Ταξίδευαν όλη νύχτα. Όταν φτάνανε σε μια μικρή πόλη, τυχοκολούσαν στον πίνακα των ανακοινώσεων της πόλης το διάταγμα να το διαβάσει ο λαός το επόμενο πρωί. Μετά συνέχιζαν το ταξίδι τους. Όταν τα άλογά τους κουράζονταν, τους δίνονταν καινούργια άλογα για να συνεχίζουν αποστολή τους. Σε όλο το βασίλειο διαδίδεται το διάταγμα ότι οι Ιουδαίοι πρέπει να σκοτωθούν. Και φυσικά μπορούμε να φανταστούμε την αναστάτωση που αυτό προκάλεσε. Αλλά αυτό δεν ενοχλούσε καθόλου του βασιλιά. Αυτός και ο Αμάν κάθισαν να πάρουν το κοκτέιλ τους με την ησυχία τους, θα ρίξει και δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό που ο βασιλιάς δεν συνειδητοποιούσε ήταν ότι το διάταγμα θα άγγιζε και τη βασίλισσά του. Ο αντισημιτισμός είναι φοβερό πράγμα και δυστυχώς υπάρχει μεταξύ μας ακόμα και σήμερα. Σίγουρα κανένας χριστιανός δεν πρέπει να επιτρέπει στην καρδιά του να εισχωρεί ο ρατσισμός και μίσος για καμιά φυλή ανθρώπων. Ειδικά όμως για τον αντισημιτισμό, το βλέπουμε να ξεκινάει εκεί στην Αίγυπτο, κάτω από το ανελαίητο χέρι του Φαραώ, όπου οι Ιουδαίοι έγιναν έθνος από τότε. Έχουν πάρα πολλά έθνη κινηθεί εναντίον τους. Ήταν η ιστορία της Ασσυρίας και της Βαβυλώνας που τους πήρε στην αιχμαλωσία. Στο βιβλίο της Εστήρ βλέπουμε πως πέρασαν στην εποχή της Περσίας και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Η Ρώμη επίσης πρέπει να ομολογήσει την ενοχή της. Ακόμα και η Ισπανική Ιερή Εξέταση είχε κύριο στόχο τους Ιουδαίους. Μετά, στην εποχή μας γνωρίσαμε τον Χίτλερ, που υπολογίζονται ότι κάπου 6 εκατομμύρια Ιουδαίοι πέθαναν στα χέρια της ναζιστικής Γερμανίας. Ποιος είναι ο λόγος για αυτό που αποκαλούμε αντισημιτισμό? Ας τον αλύσουμε σύντομα. Υπάρχουν δύο πράγματα που βρίσκονται πίσω από αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι φυσικός και ο δεύτερος υπερφυσικός. Ο φυσικός λόγος είναι ότι εξαιτίας της θρησκείας τους και της ιστορίας τους ξεχωρίζουν. Κάτι που δεν τους κάνει και τόσο αγαπητούς στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Οι άνθρωποι συνήθως φοβούνται αυτό που είναι διαφορετικό. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν. Και οι Εβραίοι ένας λαός που τα έχουν και τα δύο. Κάτι λοιπόν που προκαλεί σε πολλούς ανθρώπους την αντιπάθεια. Μετά υπάρχει ένας υπερφυσικός λόγος που οι άνθρωποι τους μισούν. Στην πρόνοια και στο σχέδιο του Θεού, αυτοί υπήρξαν οι φρουροί του γραπτού λόγου του Θεού. Η βίβλος που μελετούμε μας έχει έρθει μέσω αυτών. Η Παλιά Διαθήκη ήταν η δική τους η βίβλος. Ο Θεός τους διάλεξε γι' αυτό. Μας διαφύλαξαν τις Αγίες Γραφές. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτό το προνόμιο στο 9ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφιο 5. Αυτοί είναι οι απόγονοι των Πατριαρχών. Και από αυτούς προήρθε, ως προς την ανθρώπινη φύση του, ο Χριστός, που είναι όλων των ανθρώπων Θεός ευλογητός στους αιώνες. Αμήν. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος υπάρχει ένα υπερφυσικό μίσος για τους Εβραίους. Αυτό είναι ξεκάθαρο στη Βίβλο. Ξέρουμε ότι ο Θεός τους είχε διαλέξει για λαό του και ξέρουμε ότι μισήθηκαν από τον Σατανά και ασφαλώς τα έθνη του κόσμου, οδηγούμενα από τον Σατανά εναντίον του Θεού, συμμετέχουν σε αυτό το μίσος εναντίον αυτού του λαού. Ο νόμος του Ξέρξη δεν μπορούσε να ακυρωθεί. Έχουμε ήδη δει ένα νόμο που παραμέρεσε την Αστίν από το να είναι βασίλισσα. Παρόλο ότι ο Ξέρξης άλλαξε στάση, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για αυτό το νόμο. Ο νόμος που διέταζε την εξάλληψη των Ιουδαίων ήταν υπογραμμένος από τον ίδιο τον βασιλιά. Έγινε νόμος των Μίδων και Περσών. Δεν υπήρχε τρόπος να αλλάχθει. Πώς θα σώσει ο Θεός το λαό του? Θα πρέπει να γίνει ένα άλλο διάταγμα. Κάποιος θα πρέπει να μεσολαβήσει. Ο Θεός όμως έχει ετοιμάσει κάποιον ακριβώς για αυτή την ώρα. Όταν αρχίσαμε τη μελέτη αυτού του βιβλίου, μιλήσαμε για την πρόνοια του Θεού. Είδαμε μια σκηνή σε ένα ειδωλατρικό παλάτι που γινότανε κάποια μεθύσια οργιαστικά. Χιλιάδες άνθρωποι παρευρισκόταν στο γεύμα αυτό. Ένα οικογενειακό σκάνδαλο αποκαλύπτεται και η βασίλισσα, που αρνήθηκε να υπακούει στο βασιλιά και να χορέψει μπροστά στους καλεσμένους του, παραμερίζεται. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα πράγματα με το πώς ο Θεός θα σώσει το λαό του? Κι όμως έχουν μεγάλη σχέση. Ο Θεός κινούσε τα νήματα και βλέπουμε στο βιβλίο αυτό εξακολουθεί να τα κινεί με ένα μεγαλειώδη τρόπο. Είχε τοποθετήσει ένα πρόσωπο ακριβώς δίπλα στο θρόνο, να γίνει το μέσο που θα σώσει τους Ιουδαίους. Ο Θεός κινείται στις υποθέσεις των ανθρώπων με την πρόνοιά του. Η πρόνοια του Θεού περιγράφεται στην ιστορία της γέννησης επίσης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Κέσαρας Αύγουστος εξέδωσε ένα διάταγμα που όλος ο κόσμος έπρεπε να απογραφεί για λόγους φορολογίας προφανώς. Όταν εξέδωσε αυτό το διάταγμα, δεν ήξερε ότι εκπλήρωνε μια προφητεία. Δεν ήξερε ότι η απογραφή θα ανάγκαζε μια κοπέλα από τη Ναζαρέτ να πάει στη Βηθλέμ, όπου θα γεννιόταν ο πρώτος της γιος. Νομίζω ότι ο Κέσαρας Αύγουστος θα είχε γελάσει και θα είχε πει: «Δεν ξέρω τίποτα για μωρά, αλλά σίγουρα ξέρω για φόρους». Όμως, στο βιβλίο του προφήτη Μιχαία, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, προλέγεται η γέννηση του Χριστού στη Βηθλέμ. Ο Κέσαρας εξέδωσε ένα διάταγμα που ανάγκασε τη Μαρία, την Παρθένο Μαρία, να βρεθεί στη Βηθλέμ ακριβώς τη σωστή χρονική στιγμή για να γεννήσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός ήταν στο παλάτι του Κέσαρα. Ο Θεός ήταν στο παλάτι του Ξέρξη. Ο Θεός στέκεται στα σκοτάδια και παγρυπνεί για τους δικούς του. Όμως, αρκετά ασχοληθήκαμε το τρίτο κεφάλαιο, είναι καιρός να προχωρήσουμε και να δούμε τώρα το τέταρτο κεφάλαιο. Ενώ το τρομερό διάταγμα φτάνει σε κάθε γωνιά του βασιλείου, προσέξτε τώρα την αντίδραση του Μαρδοχαίου που έχουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, εδάφια 1 με 3. Όταν ο Μαρδοχαίος έμαθε τα συμβάντα, έσκισε τα ρούχα του, ντύθηκε στα πένθυμα και έβαλε στο κεφάλι του στάχτη. Βγήκε στη μέση της πόλης και άρχισε να ξεφωνίζει και να κλαίει. Έφτασε μέχρι την πύλη των Ακτόρων, αλλά δεν επιτρεπόταν να μπει μέσα εκεί, ντυμένος πένθυμα. Αλλά και σε κάθε επαρχία, όπου ανακοινώνονταν το διάταγμα του βασιλιά, οι Ιουδαίοι πενθούσαν, θρηνούσαν με εγωερές κραυγές και νίστευαν. Πολλοί φορούσαν πένθυμα ρούχα και κάθονταν ξαπλωμένοι πάνω σε στάχτες. Να λοιπόν που ο Μαρδοχαίος, μόλις άκουσε για το διάταγμα και για την εξολόθρευση των Ιουδαίων, ντύθηκε πένθυμα και έβαλε στο κεφάλι του στάχτη. Ήξερε ότι είναι ένα διάταγμα στο βασίλειο των Μηδών και Περσών που δεν μπορούσε να ακυρωθεί. Θα πρέπει να υπήρχαν περίπου 50 εκατομμύρια Ιουδαίοι στην αυτοκρατορία εκείνη την εποχή. Θα ήταν μια φοβερή σφαγή, τόσο ανώφελη και τόσο αδικαιολόγητη. Επειδή ένας ασήμαντος αξιωματούχος δεν προσκύνησε τον Αμάν, θυμόσαστε, έτσι είχε ξεκινήσει. Ένα ολόκληρο έθνος έπρεπε να εξαλειφθεί. Αυτό φυσικά ήταν κάτι πολύ σατανικό. Προσέξτε ότι κανένας δεν καλεί ούτε καλείται για προσευχή. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν έξω από το θέλημα του Θεού. Το διάταγμα του Κύρου, που προφητεύθηκε από τον Ισαΐα, τους είχε επιτρέψει να επιστρέψουν στον Ισραήλ, αλλά δεν το έκαναν. Βρίσκονται έξω από το θέλημα του Θεού και συνεπώς κανείς δεν σκέφτεται να προσευχηθεί. Τηρούν όμως ένα μέρος της ιεροτελεστίας, θα λέγαμε. Νηστεύουν, δίνονται πένθυμα, βάζουν στάχτη στο κεφάλι τους, τρινούν. Πίστευαν ότι η υπόθεση είναι τελειωμένη. Ήξεραν ότι αυτός ένας νόμος των Μήδων και Περσών και ήταν αμετάβλητος. Αμετάβλητος σύμφωνα με τα ιστορικά βιβλία, όπως και με το βιβλίο του Δανιήλ. Και θα θυμάστε ότι ακόμα και ο Ξέρξης ο ίδιος, που είχε παραμερίσει την όμορφη βασίλισσά του, την Αστίν, δεν μπόρεσε να την πάρει πίσω ξανά για γυναίκα του, αφού είχε εκδώσει τέτοιο διάταγμα. Ούτε και αυτός δεν μπορούσε να αλλάξει το δικό του το νόμο. Έτσι, όταν αυτό το διάταγμα του θανάτου διαδόθηκε στην αυτοκρατορία, οι Ιουδαίοι πίστεψαν και θρήνησαν, θεωρώντας την υπόθεση λιγμένη. Όμως, φίλοι μου, το ίδιο αμετάβλητος είναι και ο νόμος του Θεού. Βλέπουμε να λείπει η καταδίκη της αμαρτίας στις συνειδήσεις πολλών ανθρώπων. Η καταδίκη όχι μόνο στις καρδιές των απίστων, αλλά επίσης και στις καρδιές των πιστών πολλές φορές. Λείπει η καταδίκη αυτή της αμαρτίας. Ο μέσος χριστιανός λέει ότι εμπιστεύεται τον Θεό, αλλά δεν καταδικάζει την αμαρτία στη ζωή του καθόλου. Αυτού του είδους η καταδίκη είναι απούσα στη σύγχρονη ζωή μας. Πότε την τελευταία φορά που άκουσες ένα αμαρτωλό, πιστό ή άπιστο, να ζητάει το έλεος του Θεού? Παλαιότερα έβλεπες πολλά δάκρυα. Σήμερα δεν τα βλέπεις πλέον. Οι άνθρωποι δεν κλαίνε για τις αμαρτίες τους. Γιατί? επειδή πιστεύουν ότι ο Θεός το εννοεί. Δεν πιστεύουν ότι ο Θεός έχει πρόθεση να κρίνει την αμαρτία και τον αμαρτωλό και παραμένει ο Θεός αυτή την πρόθεσή του και έτσι οι άνθρωποι δεν στρέφονται στον Χριστό. Οι άνθρωποι δυστυχώς δεν συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των διαταγμάτων του Θεού. Ο Μαρδοχαίος όμως πίστευε στη σοβαρότητα του διατάγματος του Ξέρξη. Στη συνέχεια της ιστορίας μας βλέπουμε ότι οι πειρέτριες της Εστήρ και οι ευνούχοι παρουσιάστηκαν σε αυτήν και την πληροφόρησαν σχετικά με τον Μαρδοχαίο. Η βασίλισσα συγκλονίστηκε και του έστειλε ρούχα να ντυθεί και να βγάλει από πάνω του τα πένθυμα που φορούσε. Αλλά αυτός δεν δέχτηκε. Τότε η Εστήρ κάλεσε τον Αθάχ, τον ευνούχο του βασιλιά, που είχε διορίσει την υπηρεσία της και τον διέταξε να πάει στο Μαρδοχαίο και να πληροφορηθεί τι συνέβαινε και γιατί. Η βασίλισσα Εστήρ αισθάνεται ακόμα απόλυτα ασφαλής και σίγουρη ως βασίλισσα. Ήρθε σε αμηχανία με τη συμπεριφορά του Μαρδοχαίου, του θετού της πατέρα. Έμαθε ότι περπατούσε πάνω κάτω στην πόλη στενάζοντας, βογκώντας, θρηνώντας. Τι έκανε λοιπόν? Του στέλνει μια καινούρια φορεσιά. Ήταν χαρούμενη, φανταχτερή. Ήταν ακριβή, ραφινάτη. Τα χρώματα πιθανόν ήταν ζωηρά. Αλλά όλα τα ζωηρά χρώματα και τα καινούρια ρούχα δεν πρόκειται να αλλάξουν το διάταγμα του βασιλιά. Ο Μαρδοχαίος δεν μπορεί να δεχτεί τα ρούχα. Δεν μπορεί να αφαιρέσει το στίγμα από πάνω του. Φίλοι μου, υπάρχει μια εφαρμογή εδώ. Το κάλυμα της θρησκείας δεν μπορεί να αφαιρέσει το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ένοχος, αμαρτωλός μπροστά στον Θεό. Ούτε μπορεί η θρησκεία να αλλάξει το γεγονός ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Γι' αυτό, πριν να προχωρήσουμε στην ιστορία μας, γιατί δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο σήμερα, ας συνειδητοποιήσουμε ότι η κατάστασή μας είναι τόσο σοβαρή που απλά αλλάζοντας κάποια ρούχα ή πείθοντας τους άλλους ανθρώπους ότι είμαστε εντάξει, αυτό κάνουμε όταν εξωτερικά φορούμε το ρούχο της ευσέβειας και της θρησκείας, πείθουμε τους ανθρώπους δίπλα μας ότι είμαστε καλοί. Όμως φίλοι μου, ο Θεός γνωρίζει την καρδιά μας, γνωρίζει πόσο είμαστε αμαρτωλοί. Και μία περίπτωση υπάρχει μόνο, είναι να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με τη χάρη του Θεού. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.